halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa galab khamiis ah bisha Abriil waa 6 sanadka 2017ka waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitir baan iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxa halkan si wada jiray idinka daahaynaya Sahra Cidla Nuur iyo Anwar Ismaaciil Farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo magacaabay taliyayaal cusub oo hay'adaha amniga ah iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir isla markaana ku dhawaaqay dagaal socon doona 6 maalmood oo uu sheegay in Al-Shabaab lagaga saarayo Soomaaliya.
Sidoo kalena waxa aad maqli doontaan falanqayn ku saabsan hadalka madaxweynaha iyo isbeddelka uu ku sameeyay hoggaanka hay'adaha amniga.
Waa kitaabadana way isbedeladu inay la yimaadaan meelo muhiim ah oo dadka gacanta ku hayay laga qaado. Qoladan hadda waxay uga yara duwan tahay waan isleeyahay. Dadka hadda magacaabay oo dad kulligood shaqooyinkan soo hayay hadda ka hoos waqabtay. Hadda ka horna waa laga qaaday oo hadda macnaha shaqada la fiiraa waa laga qaaday.
Waxa kale oo aan idiinahaynaa barnaamijkaara waanu ku eegayno iibka guryaha iyo qiimaha boosaska bannaan ee magaalada Muqdisho.
Barnaamijkii dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiinahaynaa. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta magacaabay taliyayaal cusub oo hay'adaha amniga Soomaaliya ah iyo gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir. Madaxweynaha ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir u magacaabay Taabit Cabdi oo ah qunsulka safaaradda Soomaaliya ee Washington, horeyna u soo noqday agaasime ku-xigeenka madaxtooyada xilligii madaxweyne Xasan Sheekh. Madaxweynaha ayaa sidoo kale taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka u magacaabay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalooshe oo hore sidoo kale u soo qabtay xilkan. General Ahmed Maxamed Jimcaale Cirfiid ayaa isna loo magacaabay taliyaha ciidamada xoogga dalka, halka abaanduulaha ciidankaasna loo magacaabay General Cabdullaahi Cali Caanood. General Cabdi Xakiin Daahir Saciid Saacid oo hore u soo qabtay xilkan ayaa isna dib loogu magacaabay taliyaha ciidamada booliska. Dhammaan mas-uuliyiinta la magacaabay ayaa ah kuwo hore xilal uga soo qabtay dowladihii ugu dambeeyay ee dalka. Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay dagaal 6 casho ah oo ay la galaan Al-Shabaab, kaasoo uu sheegay in ay Soomaaliya kaga safayn doonaan.
Mas-uuliyiinta dawladda waddanka Turkiga ayaa sheegay natiijadii ka soo baxday baaris ay ku sameeyeen meydadka 3 qof oo reer Siiriya ah oo lagu dilay duqeyntii xagga cirka ee magaalada ay fallaagadu haysatay ee Khan Sheikhoun ee gobolka Idlib. Iyaga oo sheegay natiijadii ka soo baxday ay muujinayso inay u dhinteen sun kiimika ah oo jirkooda gashay. Saddexdaasi qof ayaa ku dhintay dalka Turkiga kadib markii iyaga iyo 3 qof oo kale oo dhaawacan loo qaaday dalkaasi Turkiga si loogu soo daweeyo. Wasiirka cadaaladda ee dalka Turkiga Bakir Bostok ayaa sheegay isagoo wariyeyaasha la hadlaya in baarista meydkaasi ay ku sameeyeen magaalada Adana shalayto. Iyaga oo la sheegay inay baaritaankaasi qabanqaabiyeen amaba ay ka qayb galeen saraakiil ka socotay qaramada midoobay. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo boqorka Urdun Boqor Cabdallah oo ku sugan dalka Mareykanka ayaa labaduba cambaareeyay weerarkaasi.
Mareykanka ayaa doonaya in uu dhaqso u ballaadhiyo mamnuucistiisii ku aadanayd in kombuyuutarada kala duwan lala raaco qaybaha rakaabka ee diyaaradaha ka imanaya Bariga Dhexe iyo Afrika. Waaxda amniga gudaha Mareykanka ayaa doonaysa in ay mamnuucistaas ku sii fidiso garoomo kale. xogeyaha amniga gudaha ee dalkan Mareykanka John Kelly ayaa u sheegay guddi ka tirsan golaha Senate-ka in hay'adaha amaanka gudaha ee dalkan Mareykanka ay dhici karto in ay qaadaan tallaabooyin dheeri ah oo ay ku sii ballaadhinayaan garoomada laga mamnuucay in rakaabka ka soo dhoofaya ay qaybta rakaabka la soo raaci karaan kombiyuutarada gacanta iyo qalabka kale ee yaryar. Waaxda amniga gudaha ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in tallaabadaas loo qaaday iyada oo walwal laga qabo in kooxaha argagixisadu ay bartilmaameedsadaan diyaaradaha ganacsiga iyaga oo waxyaabaha qarxa ku dhex qarinaya qalabka elektroniga ee ay dadku isticmaalaan.
Nin dhalinyaro ah oo Israa'iili ah ayaa dhintay mid kale oo la socdayna uu dhaawacmay kadib markii uu jiray gaari uu waday darawal Falastiiniya. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in labada nin ay ku socdeen goob basaska laga raaco oo ku taala deegaanka Yuhuuda ee loo yaqaano Ofra. Markii darawalkaasi uu xawaaraha baabuurka uu ku socday uu kor u qaaday, isla markaana uu jiray labadaasi qof. Qofka labaad ayaa weerarka ku dhaawacmay, waxaana ciidamada Israa'iil ay sheegeen in darawalkii falkaasi geysteen xabsiga loo taxaabay. Shilkan ayaa daba socda weeraro rabshado badan dhaliyay oo soo bilowday bishii Oktoobar ee sanadkii 2015. Rabshadahaasi waxaa ku dhintay 24 qof oo Israa'iiliyiin ah iyo oo ay laba ka mid yihiin dhalashada Mareykanka iyo 214 qof oo Falastiiniyiin ah. Mas-uuliyiinta Israa'iil waxay sheegeen in dadka Falastiiniyiinta ah ee la dilay badankoodu ay fulinayeen weeraro, mindiyeyn iyo toogashooyin isugu jira. Halka aad wararkaasi iyo warbixinahaasi kala socotaan waa VOA Washington. Haatana Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta magacaabay taliyayaal cusub oo ay yeelanayaan hay'adaha amniga ee Soomaaliya iyo gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir. Madaxweynuhu wuxuu dhinaca kalena iclaamiyay dagaal uu sheegay inay 6 maalmood uu socon doono oo uu sheegay inay cilib ay kaga cilib jirayaan Al-Shabaab dalka Soomaaliya. Hadalkan ayuu maanta ka sheegay shir jiraa'id oo ku qabtay xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho, waxaana warbixinta nooga soo dirtay wariyahayaga Seynab Abukar Maxamed.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta ka qayb galay shirka golaha wasiirada ayaa sheegay in isbeddel guud lagu sameeyay hay'adaha amniga dowladda kadib shir jiraa'id oo u qabtay warbaahinta kulanka kadib.
Maanta runtii isbeddel baa dhacay oo waxa ay yimid taliyaal cusub haday noqoto xooga ciidamada qalabka sida gaar ahaan xooga taliska maxaan ku raahdaa nabadgelyada iyo booliska iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed. Waxaan rabnaa inay la shaqeeyaan ciidamada qalabka sida oo runtii u heelan inay keenaan ammaanka magaalada si toos ugu soo celiyaan si noloshii ay normal ugu soo noqoto caruurta caruurooda iskuul u aadaan cid alla ciddii adduunka nooga imaanaysa wax nagu darsanaysana aysan marnaba ka walwalin nabadgelyadooda.
Isbeddelkan oo si toosa u saameeyey ilaa 3 taliye ciidan ee gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa kulanka golaha wasiirada uu shir gudoominayay madaxweynaha, waxaa xilka looga qaaday taliyihii ciidanka xoogga dalka Maxamed Aadan Buud, waxaana lagu bedelay jeneraal Maxamed Axmed Jimcaale Cirfiid oo hore xilkan u soo qabtay. Sidoo kale taliyaha ciidanka booliska jeneraal Maxamed Sheikh Xasan Xaamud ayaa isla xilka laga qaaday, waxaana lagu bedelay jeneraal Cabdixakiin Daahir Saciid oo loo yaqaano Saacid. Taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka dowladda Soomaaliya ayaa loo magacaabay Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalulshe oo haatan ah mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, iyadoo xilkan laga qaaday taliyihii hore jeneraal Cabdullaahi Gaafo Maxamuud. Abaanduulihii ciidanka xoogga dalka Cali Baashi ayaa xilka laga qaaday, waxaana lagu bedelay jeneraal Cabdullaahi Cali Caanood. Kulanka golaha wasiirada oo ahaa mid xasaasi ayaa sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, waxaa loogu magacaabay Taabid Cabdi oo horey u ahaa safiir ku-xigeenkii Soomaaliya ee Mareykanka, waxaana xilka laga xayuubiyay gudoomiyihii hore Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale. madaxweynaha oo watay dareeska ciidamada ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhanaa Al-Shabaab wuxuu ugu baaqay shacabka inay garab siiyaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya maadaama dalku ku jira xaalad dagaal
waxaan u ilaaminayaa ummada Soomaaliyeed guud ahaan in dalku uu ku jiro xaalad dagaal uu ku jiro xaaladan dagaalka ahna aysan noqon doonin hal dhinac oo kaliya ee dagaalkan uu noqon doono dagaal haduu Ilaahay yiraahdo xaq ah taadama aan xaq ku socono Ilaahay inuu nala jir doono insha Allah maxay yeelay anagu waxa naga go'an in ummada Soomaaliyeed badbaadadeedii aan ka shaqeyno iyo horumarkeeda si qof walba uu deenool fiican u helo
madaxweynaha ayaa ugu dambeyn xusay inay cafis u fidiyeen dhalinyarada la marin habaabiye ee ka tirsan ururka Al-Shabaab isagoo sheegay inay haystaan muddo 6 cisha ah inay isu soo dhiibaan dawladda federaalka ee Soomaaliya dawladduna ay ballan qaadayso in ay heli doonaan daryeel wanaagsan
waxaan rabaa inaan baaq aan u diro cafis ah ee dhalinyarada runtii ee la waalay oo Shabaabka ay maxaan ku raadaha ay waaleen oo ay khalad uga sheegeen dalkan waxa uu yahay iyo diinta diinteena maxaan ku raadaha muqaddaska ah inay noo soo noqdaan oo ay qayb ka noqdaan horumarka dalka waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaan dajinaynaa meel waxaan siinaynaa waxbarasho waxaan siinaynaa shaqooyin hadii si khalad wax loogu sheegay dalkan waa dalkoodii annaga waa caruurteena weeye waxaa laga rabaa in aysan dadkooda laynin aysan hantida dadkooda aysan burburin waxaan ku baaqaynaa muddo 6 casha ah inay cafis aan siinay ay noo yimaadaan gacmo furan aan ku soo dhaweyno hubka ay ummadoodu ku leenayaan ay iska dhigaan
si kastoo ay tahay isbeddelka lagu sameeyay hay'adaha amniga dowladda iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa ku soo aadaya xil shalay magaalada Muqdisho ay ka dhaceen laba qarax oo sababay dhimasho iyo dhaawac Seyna Babukar, VOA, Muqdisho.
Kaasi wuxuu ahaa waxay ahayd aan ilaahdee Seyna Babukar warbixintaas ka soo dirtay magaalada Muqdisho waxayna kaga hadlaysay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo muddo 6 maalmood ah u qabtay in dhalinyarada ku jirta ururadaas xaq jirka ay inay isku soo dhiibaan oo ay waqti 6 maalmood haystaan laanta afka Soomaaliga VOA ayaa nagala socotaan hadaba isbeddeladan uu sameeyay madaxweynaha iyo dagaalkan 6 maalmood ama cafiskan 6 maalmood ah ee uu iclaamiyay waxay uga dhigan tahay dariiqii ay ku socotay siyaasadda Soomaaliya ayaa wariyaheena Maxamed Colaad Xasan uu su'aashaas iyo kuwa kaleba weydiiyey Cabdirashiid Khaliif gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhiga dhigay Muqdisho
waa kitaa badanaaba isbeddeladu inay la yimaadaan meelo muhiim ah oo dadka gacanta ku hayay laga qaado qoladan hadda waxay uga yara duwan tahay waan isleeyahay dadka hadda la magacaabo dad kulligood shaqooyinkan soo hayay hadda ka hor soo qabtay taliyahan wasiiradu waa soo qabtay boolisku hawsha asna waa soo qabtay militarigu waa soo qabtay gobolka Banaadir xataa ninka loo diibay madaxtooyadii joogay oo muddo dheer bay madaxtooyada ka shaqeynayay intaan Washington isa ka shaqeyn marka waa dad khibrad leh oo xaggaas macnaha inay shaqadii garanayaan hadda kor kasoo shaqeeyaan waa jirta hadda ka horna waa laga qaaday oo haddii macnaha shaqada la fikiraa waa laga qaaday oo ay dhici karto laga qaadahay in tii hadda aad sheegtay oo siyaasad ahayd in loo qaadanay dhici karto kalsooni aan lagu qabin waxqabadkooda inay ahaydna ay dhici karto marka uuna hadda advantage ka haystaan qoladan cusub waa inay shaqada soo qabteen hadda ka hor oo isxafiisadii iyo meelahay ka horgelin lahaayeen aan loo tilmaamahayn taas waa taas weeye dowladduna markay dadka un magacaabayso ka hadashay oo ah competency iyo wixii la qofku garanayo wax ka garanayo way fiiriyaan dhinaca kalena inay qofka ama maaragtay ay rabaan oo ama kalsoonaha ku qabaan ama ha aaminsan aan shaqo inuu qaban karo oo rabitaan dadka xilalka dhisanaya iyadana shalalka dowladdu waa lagu herhelaayo waa iska maaragtay iska qaab siyaasadeed oo qofkii ama maaragtay ballanqaadii hore la sameeyey ama inuu maaragtay tiimkaas meesha qabsada ka tirsan yahay oo hadda maraykanka aad joogtaan basaasa hadda maaragtay Donald Trump dad badan meesha usoo geliya caruurtiisa iyo ay ka mid yihiin iyo sidadkiis laakiin kuwan shaqada dad soo qabtay oo la yaqaano weeye
waan gartay arrinta baaqan madaxweynaha ee 6 maalmood in Shabaab looga xureynayo Soomaaliya oo dagaal la galaya haddaan iyadu soo noqono farmaajo markii uu xilkan intaan madaxweynaha uu noqon xilkii markii uu hayay wasiirka koobaad oo ahaa ra'iisul wasaaraha aanu shaqada ka tagin waatii shabaab laga saaray magaalada Muqdisho oo ciidamadii aamni Soomaali dagaal qaadeen dabcan hawsha socotayna dawladdii uu ka tirsanaa baa soo bilowday oo isaga uu qayb ka ahaa hadda tuutu gashay wuxuu leeyahay dagaal baan galeynaa lixda maalmood baan shabaab kaga xureynaynaa dhulka ay haystaan arintaas suuragal ma tahay adigoo fiirinaya qibradaada joogitaankaaga magaalada Muqdisho iyo waayihii aad soo joogtay ee dagaaladii lala galay maleeshiyada
su'aashaas waa su'aal runtii aad muhiim u ah weeye madaxweynaha warkiisa horta mid macnaha shabaabkooda dagaal iyo qarax iyo dad ay laayeen oo maaragtay soo list gareeyaan maalin kasta intii qof dilaha intii dalka xukumay iyo hawlo badan bay iyo markuu xilka lagu wareejinayay oo ay soo dukheeyeen hawlo badan bay kusoo dhaweeyeen oo dagaal iyo colaada marka isaguna dagaalkaas inuu dagaalku laba dhinac noqon doonuu sheegay taas waa midda hadda isaga baaqaysa iyo maaragtay lana garan karo inay tahay dee qof kasta oo isaga lagu soo jeestay oo dagaal lagu hayo inuu reactionka noocaas inuu iskala yimaado laiska dareemi karo oo laiska dareemi karo midda kalese haddii sida guud loo fiiriyo xaaladda Soomaaliya iyo dagaalka hadda socda oo shabaabka iyo dowladda u dhexeeya iyo tabanamanada gobolada toban sano socday ku dhawaad marka waxaa loo baahanyay in uu la darso oo dib looga macnaha loogu dib istaago dagaalada noocaan oo kacdoonnada iyo jamhadaha iyo waxaa rata u bixi oo insurgensiga noocaana seegay ku dambeeyaan taariikhda adduunka annaga uguma aanu horeyn marka calaamada waxaa jira la dareemo cudda guuleysan karta la dareemo waqtigu marar qaarkood waxaa laa toban sano ilaa lix toban sanoa dagaalada lagu soo afjaraa dowladdu hadday dowlad isku toosan tahay oo shacabka usoo waran hayaan oo xogta ay shacabka ka helayaan inay guuleysan kartaa laga gartaa in kooxdii mucaaradkaha ama ay kala jajabaan oo koox u kala baxaan ama ay soo dhiibaan ama dowladdii ciddii ay sayeen ay dhex gasho macnaha inay liitaan baa lagu gartaa marka runtii in dadka dagaalka ku jira ma dad intaasoo kooxood oo kala duwan baa iswada haysato oo sida afghanistan oo kale naato iyo wadamo badan iyo ay kuwada aloosan yihiin mise laba kooxood ba ay haysata dowladda Soomaaliyeed iyo shabaabku hadda waxaa mooda xoogaa in si laisugu barbardhacsan yahay oo maaragtay shabaabkuna baadiyihii iyo tuulooyinkii iyo deegaano badan ba ay isaga fitan yihiin dowladdiina magaalooyin joogjoogaan ama ku xoogan yihiin iyo gobolada qaar marka aniga shaksiyan waxaan aaminsanahay in hadda isku barbardhac la joogo waana dhici kartaa hadda inuu farmaasi tiimkiisu ay si isku xamaasad geliyaan oo maaragtay si hadda shabaabku ay ayaan u calan waleynhayeen loogu calan waleeyo laakiin aniga mustaqbalka dheer waxaas leeyahay shabaabka iyo dowladdu waxay u baahan yihiin inay intay dib u istaagaan hadal iyo in maaragtay waxa laysku hayo intii la isweydiiyo markaas la wada hadlo inaysan fursan doonin mustaqbalka dheer haddii Muqdisho ammaankooda sugaana Soomaaliya oo dhan way xukuma hayaan oo ku sugahayaan haddii Muqdisho ku fashilmaanna dee macnaha xoogaa in waa odayaal islaabulka ciyo kan doonaan mahani dalkooda hadda ay joogaan oo maaragtay awoodtaasi ku leeyihiin ma jirto marka Muqdishona waa la yaqaanaa albaabada ay leedahay iyo xaafadaha ay ka kooban tahay iyo degmooyinka iyo waxaa waana la sugi karaa haddii la rabo amniga Muqdisho in la sugo taasaa marka lagu fiirin doonaa haddii lix bilood ama hal sano Muqdisho ammaan uga dhigaan oo dadku ay ku socon karaan markaasna waa ka guuleystay ma oran lahaa Al-Shabaab.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Khaliif, gudoomiyaha hay-adda cilmi baadhis ee Heritage ee fadhigeeda yahay Muqdisho, uu ramiyey wariyaha V O A Maxamed Calaad Xasan.
Weli waxaanu ku guda jirnaa wararka ka imanaya magaalada Muqdisho. Dhulka bannaan amaba boosaska magaalada Muqdisho ayaa wixii muddooyinkii ugu dambeeyay uu qiimahoodu noqday mid si xad dhaaf ah sare ugu kacaya marka loo barbar dhigo intii lagu kala iibsan jiray sannado horteed. Waxaana dadka arrimahaasi aqoonta u leh sheegayaan in xilligan ay adag tahay in qofka aan hanti badan lahayn uu dhulka iibsado magaalada caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Warbixintan haddaba waxaa inoo diyaariyay wariyahayaga Jacfar Kuukay, waxaana uu kaga hadlayaa heerka dhulka magaalada Muqdisho uu hadda marayo iyo sababaha keenay in sidaasi uu qiimuhu sare ugu kaco.
Thank you. muqdisho sanadihii ugu dambeeyay waxaa ku soo kordhay dhismayaal cusub oo isugu jira magaalooyin dhameystiran goobo ganacsi oo hotel ay ugu horeeyaan iyo guryo deegaan loogu talagalay waxana barbar socday sar uu ka aan hore loo arag uu ku yimid dhulka caasimadda boosaska magaalada muqdisho qaali ma wada aha ee waxaa jira aag la isla yaqaano oo hadda qiimaha la siisto uu ka badan yahay konton jibaar intii lagu kala iibsanayay muddo aan fogeyn ka hor sida uu tilmaamayo mid ka mid a ragga dhulka kala iibiya oo door biday inaanan magaciisa xusin
magaalada muqdisho dhulka uu qiimaha badan oo uu qaalisan uu ku yaalaa wadadan la yidhaahdo maka almukarama number afar ilaa zoobe ilaa banaadir wadadaas dhulka saaran uu qiimo badan waay ka horeysa hadda cabirka uu yahay marka waa qiimo zaa-ida oo haddii wakti aan ogeyn loo sheego la yaabayaan
inkastoo goobahaasi ay ku badan yihiin fariisimaha dowladda xafiisyada hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa gudahaba haddana waxaa soo labeeya qiimo ahaan suuqa bakaaraha oo hadda la dhihi karo kamaba jiro dhul bannaan oo la kala iibsado laakiin guryaha ku yaalla aanu goyn karin qof aanu jeebkiisu aad u buurnayn haddaba maxaa keenay sicir bararkaasi xadkiisii dhaafay
iibka dhulka wuxuu kamid yahay sidii isaba maalgashiga dalka mar kastana wuxuu ku xiran yahay
abukaate maxamed axmed khaliif waa xogeeyaha guud ee notaayooyinka gobolka banaadir waxaanu si dhow ula socdaa sicirka iyo kala iibsiga boosaska muqdisho
haddii qalalaasi iyo rabshado ay imaadaan iyo dagaalo iibka dhulka wuu yaraanayaa haddii xaaladu fiicnaatana wuu kacayaa marka waxaad dareemi kartaa markasta iibsiga dhulka wuxuu ku xiran yahay xaaladda markaasi jirta iyo circulationka lacagta oo ah iyadana ka qayb qaadata kicitaanka iyo fariisiga dhulka
khubarada aqoonta ula dhaqaalaha waxa ay sheegayaan in qiimaha dhulka lagu kala iibsado oo mararka qaar malaayiin doolar cagacageeya uu yahay mid afka uun lagu barariyey marka dhabta loo soo dhaadhacana aanu jirin sicirkaasi iyo wax u dhow toona waa kan brofesor yaxye sheekh caamir oo ah dhaqaalayahan ku sugan magaalada muqdisho
waa dhab in muqdisho qiimaheeda uu ka sarreeya xataa waddamada horumaray marka la yidhaha dhulka laakiin qiimahaas waa qiimaha loo yaqaano sicir naanaysaha waaye sicirka runta ma aha oo dhul qiimaha lagu sheegaayo joogo ma jiro afar jibaad is dhul ayaad uga gadan kartaa ama washington ama barlin aad ugu iibsan kartaa marka qiimahan waa qiimo naanaysa ee labada dhacba ka gadaayo ka laga gadaayaba psycology ahaan muddo ma aha ilaa toddobaatan meyadii waxay ka horreeba dhulku qiimihiisa afkaa lagu gaarsiiyo meeshaas
marka laga soo tago nabadgelyada goobaha uu qiimaha dhulka ku yaalla cirka ku shareermay oo lixdii sano ee ugu dambeysay ka soo raynaysay waxaa jira arrimo kale oo sii kaabay in dhulku uu qiimo gaara ku yeesho guud ahaan soomaaliya gaar ahaanna magaalada muqdisho waxaana ka mid a inta badan soomaalida oo aan aaminsanayn in ay bangiyo lacagtooda ku kaydsato dhulkuna uu kaalintii baanka qaadanayo sida uu faahfaahinayo mar kale brofesor yaxye sheekh caamir
sababo kale oo kaabaayaa jiro oo ah lacagta masala haddaad haysatid inflationka waxyaabaha looga fakaro waxaa kamid a looga badbaadiyo badanaa lacagaha kaashka dahabka iyo dhulka tan labaad soomaali hadday lacag helaan ma jiro sharif lasoo iibsado iyadana totally maka jirto soomaaliya hadday jirtana xataa ma aaminayo ma yaqaan lacagta dhulka ayga jirto kule dhulka lagama qaadin kara ma iga dhumaa meeshiisu ku alaa berina wuxuu aaminaa inuu qiimihii ka badan ku helaayo barka inta kalea laga dhaadhacsiiyo maskaxiyan real value dhulka oo xamar ku yaalla qiimaha lagu sheegaa weligiis ma joogo mana naqan kariyo
marka aad si hoose ula sheekaysato dadka caadiga ah ee xamar ku nool waxaa eedda ugu weyn oo ay dhabarka kaga ridayaan dowladda oo aan iyadu lahayn awood ay ku xakamayso sicirka guud ahaan badeecadaha dalka ka sokow ay sidoo kale korarkan aan horey loo arag ee ku yimid iibka dhulka dusha ka saarayaan ragga kala gada ee ay soomaalidu dallaalka u taqaano sababtuna waxa ay tahay in mar walba uu kordho sicirka boosku ay la kordhayso lacagta dallaal ahaanta loo bixiyo sidaa daraaddeedna ay qiimaha abuurayaan si xoogaaga adeega ah ee kala iibinta dhulka ay ku helayaan u siyaado laakiin iyagu eeddaasi waa ay iska fogeeyeen
arrintaasi sax ma aha suuqa waxaa xukuma hadba xaaladda dalka markaas ka jirta inay kusoo kordha ama haddii siyaasaddu ay qasan tahana waxbaa dhimaayo haddii xaaladdu ay tahana ama la fiicnaadana xaalma degan tahana waa sicirku iska fiicnaadaa waxayna ku xiran tahay hadba kaashka si kaasha loo helo haddii magaalada kaash soo galo oo هاد مالي يحكي ما جري في مادن بس قفص وحلا بقول وقطع مسا ملحة هذا قف عليها هذا جناصها هذا مسا كم حرد لك وهو داني هاي أسوينه حفظ بشي وقوس طربا حنا بدلك رح نمكر بسرعة.
sida dhaqaaleyahanadu ay sheegayaan marka badeeco sicirka ay u qalanto mid aad uga sareeya la saaro alaaba ma socoto ama ba suuq ma hesho sidaasi si ka bedelan dhulkan in ka badan 900kiiba lagu kordhiyay qiimihiisa caadiga ahaa si aad ayuu u gadmayaa iyadoo taasina ay sii dhiirigelinayso in halkiisa lagu hayo hadii aanan ba si joogto ah sare loogu sii qaadin dadka caadiga ah ee ku dhaqan Muqdisho waxa ay rumaysan yihiin in ganacsatada aadka u bulaashay mas'uuliyiinta kala duwan ee dawladda iyo qurba joogtu ay yihiin kuwa dabkaasi huraya basiinka ku sii shubaya waa kan Xuseen Sandheere oo ka mid ah dadka reer Xamarka
Muqdisho marka waxaan dhigi karnaa dadka qaliya waa ganacsato koow waa labo waa dadkaas mas'uuliyiinta dawladda u badan mas'uuliyiinta dawladda waxa ku kasbay qasbay waxay tahay dhammaan kala madigana waxay digan yihiin magaalada adigmoon yar laga digan yahay magaalada naftigeedan la wada deganay wala isku aamin karin marka sidaas awgeeda magaalada qaali noqotay waxa sabab u ahay karna laakiin waa labada
waa arintaasi xaqiijinaya abukaate maxamed axmed khaliid xogayaha notaayooyinka gobolka banaadir isagoo tilmaamaya in dhulka ku yaala goobaha ugu qaalisan ay iibsadaan ganacsato waaweyn oo isugu jirta kuwa gudaha ah iyo qaar kale oo qurbaha ka tagay
si guud markaan ka hadlayno qurba joogta iyo waxaan raacay ka yihiin iibsiga dhulka ganacsatada waaweyn sidoo kale laakiin dhulkan hadda aan ka hadlayno ee faras magaalaha ee waaweyn waxa u badan ee iibsada waxay u badan yihiin ganacsato isugu jira kuwa dalka jooga iyo kuwa qurbaha ka yimid labadaas ay u badan yihiin dhulkaas waaweyn dadka iibsada dadka iska caadiga ahna waxay u badan yihiin dhulka ku yaala maxuu ahay hareeraha iyo daafaha magaalada Muqdisho
sida uu qabo Professor Yaxye Sheekh Aamir Sara uu ka caasi xoogan ee dhinaca sicirka dhulka mashaakilka bulshadu ay ku qabto daboolba ma saara oo waa in dadkii uu jeebkoodu yaraa ay daawadayaal iyo marqaati uun ka noqdaan kala iibsigaasi hase ahaatee waxaa jira dhibaato kale oo ay dadka soo iibsada ugu dambeyntii la kulmi karaan
waa dibaato keenay mar haddaba lacagtaan oo meel kale investment looga dhigi lahaa ayaa dhul lagu aasay taasi dibay keenay bisina marka qiimaha dhulka oo hoos soo dhaco dad badan marka lacag ku weynaayo waliba dadka ugu dambeeyay oo lacagta badan ku yimid
sicir bararkan lixaad kale ee guryaha iyo boosaska banaanba kuma koobna marka la iibsanayo ee waxa uu sidoo kale saameeyay dhinaca kirada aqallada deegaanka iyo goobaha ganacsiga gaar ahaan kuwa ku dhereersan amaba ku dhow wadada dheer ee isku xirta isgoyska banaadir ilaa laga gaaro xeebta liido marka laga soo tago guryihii horay ugu yiilay oo intooda badan la naashnaashay waxaa laga taagay dhismayaal dhaadheer oo qayb qayb loo kireeyo marka qiimaha dhowr sano ka hor lagu ijaari jiray loo eegana waxaa dareemaysaa sare u kac aan ka yareyn 10 laab sida uu xusayo mid ka mid a ragga dhulka kala iibiya sidoo kalena wax kireeya oo magaciisa qariyey
hadda waxaa soo kordhay noocaan abaartamisiska ah inkastoo sharciyi iibsiga oo abaartamisiska amadaalkan dhulkeena ka hirgelin oon laga aqoonin shuruucdiisii wax ka dhiman yihiin laakiin hadda waxaa bilaabatay in inta guri la dhiso boosa la dhiso lix biyaano sideed biyaano toban biyaano la kireeyo waa la kireeyaa marka 1,000 iyo 10,000 iyo 10,000
dadka aan dibadda ka tegin oo xafiis dowladeed aan ka shaqaynin dhaqaale buuranna aan lahayn waxay ku qasbanaadeen inay u barakacaan xaafadaha ku yaala daafaha magaalada maadaama sida uu Xuseen Sandheere oo deegaanka Muqdisho ka tirsan sheegayo qiimihii kirada guryaha lagu qaaliyeeyey
taas waxa weeye waa qurba joogta qurba joogtu waa imaanayaan magaalada imaanayaan 2 bilood buu fasaxu imaanayaa 3 bilood buu imaanayaa 3 bilood gurigu kareysanayaa guriga shakiridiisa ma fiirinayo maxaa meesha yaalla ma dhahaa inta la yiraahdo dhiibayaa marka maalinba kore usii socotaan marka dadkii waxaa meesha ku dhiban oo localka ahay meesha deganay oo bulshadii qeybaheed hoosto baa waxaa weeye magaalada inay banaanka uga baxaan oo maxaa la yiraahdaa dulalka magaalada ay deganay ku qasbaan
iyadoo dadka qaar ay ka cabanayaan siyaadada qarashka kirada guryaha ayaa haddana marka la qiimeeyo lacagta qofkii booska iibsaday ee guriga ka dhisay ka baxday waxaa muuqanaysa inaysan jirin wax dheefa oo uu qofkaasi lacagta ijaarka uga soo xaroota ka filan karo tobanaanka sano ee soo socda sidaasi waxaa qaba barofesor yaxye sheekh aamir oo ah dhaqaalayahan la soo shaqeeyey baanka adduunka
sbuula 2 million ka baxisay 2 million oo kalena waa ku dhistay kira lagaa galay guri kasta ee xamar kira loogu jiro lacagta lagu dhisa wuxuu soo celi karaa ugu yaraan marka uu soo daqsado 30 sano ilaa 50 sano intuu dhaxayso oo lacagta kira gudaas ugu dhisa dib ugu soo celi karaa haddii kiradiisu yartaana ku dhufo kharashka fiiri haddii kira badan lagaa siiyana fiiri lacagta muddada kuu soo naqale ma jiro guri xamar laga dhisay laga dhisaayo oo inta la kireeya 20 sano kugu soo celi karo lacag kaa gasha waxa keliya oo laysku haleynaya waa arbaa qof beri kaa gadataa marka halka jaan soo jiro waaye asigaasna hal mar isbedeli karaa waxa laysku haleyn karaa suuqyada ma ah
marka laga soo tago sicirka waxaa sannadihii lasoo dhaafay jiray jahawareer iyo isqabqabsi badan oo ka jiray dhinaca dhulka hadda waxaad moodaa in arrintaasi ay soo yaraanayso kadib markii dadku ay ku baraarugeen inay waddada sharciga ah u maraan kala iibsiga hantida maguurtada ah oo ay guryuhu ku jiraan waxaana iibsadaha iyo iibiyuhuba tagaan xafiisyada arrimahaasi qaabilsan oo nootaayada loo yaqaano kuwaasoo sida uu abukaate maxamed axmed khaliif xogayaha guud ee notaayooyinka banaadir sheegayo si feejigan u hubiya waraaqaha hantida lagula kala wareegayo
xilliyadan dambe oo dowladda laga cabsooda aysan jirin waxaa badatay bugtii iyo waxyaalaha muxuu ahay farsamada ah oo la sameeyo taasina notaayooyinka dadaal fara badan ay ka sameeyeen oo muxuu ahay hubinta xagga dokumentiyada iyo qofka naftirkiisa in la hubiyo marka hore waxaa laga soo bilaabayaa dokumentiga intaan la fiirin waxaa laga soo bilaabayaa in qofka marka ugu horeysa la hubiyo qofkaasna aqoonsiga uu wato iyo baasaboor iyo wuxuu leeyahay ayaa lagu lifaaqaa mararka qaarkoodna waxaa lagu xiraa muxuu ahay damiino maal
guud ahaan magaalo madaxda soomaaliya waxaa ka jira horumar la taaban karo oo dhinaca dhismaha ah waxaana sannadkii lasoo dhaafay warbixin lasoo saaray ay muqdisho ku tilmaamtay magaalada labaad ee dunida ugu korista badan leh
jacfar kukay ayaanoo socodsiinayay warbixintaasi halka aad ka dhagaysanaysaanna waa v o a washington
galab wanaagsan idilahaan timbalaanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan qodobo kala duwan ayaa qaybteenna dambe idaacaddeen ku soo maqan oo ay ka mid tahay xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo warbixino kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida oo rogaal celisa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta magacaabay taliyaal cusub oo hay-adaha amniga soomaaliya ay yeelanayaan iyo guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir guddoomiyaha gobolka banaadir ayuu u magacaabay taabit cabdi oo ah qunsulkii safaaradda soomaaliya ee washington halka taliyaha hay-adda nabadsugiddana loo magacaabay xildhibaan cabdulaahi maxamed cali sambalowshe jeneraal axmed maxamed jimcaale cerfiid ayaa isna loo magacaabay taliyaha ciidamada xoogga soomaaliya halka jeneraal cabdulaahi cali caanoodna loo magacaabay abaanduulaha ciidanka xoogga dalka jeneraal cabdixakiin daahir saciid saacid oo hore usoo qabtay xilka taliyaha booliska ayaa isna loo magacaabay taliyaha booliska mas-uuliyiintan ayaa ah kuwo hore xilal uga soo qabtay dowladihii ugu dambeeyey ee dalka
mas-uuliyiinta dowladda turkiga ayaa sheegay in baadhis ay ku sameynayeen meydadka 3 qof oo siriyaana oo lagu dilay duqeyntii xagga cirka ee magaalada ay fallaagadu haysatay ee khaana sheekhoun oo kadib ee gobolka idlib natiijadii kasoo baxday ay noqotay in ay dadkaasi u dhinteen sun kiimika ah oo jirkooda gashay 3 qof ayaa ku dhintay dalka turkiga kadib markii daawo ahaan loo geeyey dalkaasi turkiga 3 iyo 3 qof oo kale oo iyagana dhibaato kasoo gaadhay weerarkaasi wasiirka cadaaladda ee dalka Turkiga ayaa wariyayaasha u sheegay in baarista midadkaasi ay ku sameeyeen magaalada Adana shalayto saraakiil ka socday qaramada midoobay. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo boqorka dalka Urdun Cabdalla oo booqasho ku jooga dalka Mareykanka ayaa labaduba si wada jira u xambaareeyay weerarkaasi. Weerarkan khaano sheekhuun ayay ku dhinteen 100 qof waxaana dhibaato ka soo gaadhay 350 qof oo ay ku jiraan caruur tiro badan iyo waliba dad waayeela.
Mareykanka ayaa doonaya inuu dhaqso u ballaadhiyo mamnuucistii ku aadanayd in kombiyuutarada gacanta ee kala duwan lala raaco qaybta rakaabka ee diyaaradaha ka imanaya Bariga Dhexe iyo Afrika. Waaxda ammaanka gudaha ee Mareykanka ayaa doonaysa inay mamnuucistaas ku fidiso garoomo kale. Xogeyaha amniga gudaha Mareykanka John Kelly ayaa u sheegay guddi ka tirsan golaha Senatka in hay'adaha amniga guduhu ay dhici karto inay qaadaan tallaabooyin dheeri ah oo ay ku sii ballaadhinayaan garoomada laga mamnuucay in rakaabku ay rakaabka soo dhoofaya ay qaybta rakaabka ee diyaaradaha la raacaan kombiyuutarada yaryar ee gacanta lagu qaato.
Halka dhageystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Waxaa gacanta ururka Al-Shabaab ku jira ku dhawaa 10 qof oo ka mid ah shaqaalaha gargaarka caafimaadka ee dadka iyo xoolaha kadib markii weerar kala duwan oo aftuub ay ka dhaceen toddobaadkan meel deegaanka kala duwan. Aftuubka hore ayaa loo geystay shaqaalaha ka shaqeeya wacyigelinta talaalka halka kuwa kalena laga aftuubay iyaga oo daweynaya xoolo duleedka baladweyne. Warbixintan waxaa hadaba inooga diyaariyay Haruun Macruuf.
Waxay soo taray walaac laga qabo inay sii kordhaan weerarada afduubka ee loo geysanayo shaqaalaha gargaarka xilli ay waddanka ka jiraan abaaro baahsan oo galaaftay nolosha dad badan iyo duunyo. Shan ka mid ah shaqaalaha gargaarka oo bixinaya daaweyn ku saabsan caafimaadka xoolaha ayaa arbacadii laga afduubay meel u dhow magaalada Beledweyne. Gudoomiyaha degmada Beledweyne Maxamed Axmed Food Cade ayaa iga waramay sida ay wax u dhaceen.
Nimanka waxay ahaayeen xoolaha oo tallaalo oo daaweeya xoolaha ay ahaayeen marka magaalada afkeeda oo maartay oo horay aadeen meel oo tuulo ah oo adiga ilaa 10 km oo jirta ayay maartay aan lagu qabsaday nimanka ma garatay. Marka meeshaas aan wardabaysay nimanka marka waa la afduuday waxaa lala aaday meel la yiraahdo lagu jeedo oo ay noo wardabaysay ma garatay.
Raggan la afduubay ayaa isugu jiray dhakhtar, qof kalkaaliye caafimaad ah, laba arday oo qaadanaysay waayaragnimo ku saabsan daaweynta xoolaha iyo darawalkoodii. Maxamed Axmed Food Cade ayaa sheegay in dadkaasi la geeyey degaan ay ka taliyaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Kolay waxaa afduubay shabaab inay loo haystaan.
Waa maxaa lagu cadeeyey?
Kolay dadkii meelaha deganaa inay yihiin ay cadeeyeen oo ay haystaan.
Waa gartay laakiin degaan aysan ciidanku joogin marka hore maxaad ugu ogolaateen inay tagaan?
Nooma ay bisheegin mamab la socona waa lafduubay walaahan maqlin aan maqlin kolay waa arkaynaa si ay u dambeeyan xaaladooda.
Maxaad ku dhihi lahayd nimankaas la haysto iyo dadka haysta?
Wallaahi niman umadda u adeegaya in la haysto ma wanaagsana, in laska soo daayaan aan anigu aan jeclaan lahaa.
Afduubkan ka dhacay duleedka magaalada Beledweyne waxa uu laba maalmood un ka dambeeyey afduub kale oo loo geystay shan ka tirsan shaqaalaha gargaarka oo maalintii Isniintii lagu afduubay tuulada Maganey oo u dhow magaalada Luuq. Shaqaalahan ayaa la sheegay inay ka shaqeynayeen mashruuc ay maalgeliso hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxayna ku jireen howlo la xiriira wacyigelinta tallaalka cudurka dabaysha. Gudoomiyaha Luuq Maxamed Xuseen Gani ayaa VOA uga waramay sida ay wax u dhaceen.
Nimanka Al-Shabaab ee duurka ku jira baa waxay yimaadeen meel 13 kilomitir oo jirta oo uu ka socday tallaalka polio. Walow marka waxa weeye dadka hadda ay afduubteen waa laba nin oo darawaliin ah oo shacab ah oo gaadiid shacab oo caadi ah oo ay lahaayeen iyo laba qof oo dadkii tuulada yaraada Maganey rag deganaa xaafada deganaa oo dee xaafad maxal yaraada ay tuulada deganaa hagayeyna qolada bulido oo dadka xaafadaha iyo ciyaalka iyo maxal yaraada ay u ururinayay laba qof oo ka mid ahayd afartaa qof wey horta dadkay haystaan iyo dadka waxa wey oteeshinada bixiyo oo yiraahdo maxal yaraada ay waxa imaanayo hay-adii WHO tallaalka polio bixinaysay marka soo saara ilmaha oo keena marka meela marka waxa weeye loogu talagalay in caruurta la keeno dadka marka mobilizationka noocaa sameynayay bay ahaayeen.
Weerarka ka dhacay degmada Luuq waxaa ka horreeyay mid kaloo 24-kii bishii aynu soo dhaafnay dib loogu geystay qof u shaqeynaya hay-adaha gargaarka magaalada Baar Dheere ee gobolka Gedo. Waxaana weerarkaasi lagu dilay Ilyaas Cabdi Madoobe oo ka mid ahaa shaqaalaha gargaarka. Isla bishii aynu soo dhaafnay 14-kii waxaa magaalada Ceelwaq ka dhacay weerar ay maleeshiyada Al-Shabaab u geysteen xafiis kuwa gargaarka ah oo ay leedahay hay-ad maxalli ah iyagoo ka qaatay baabuur iyo qalab kale. talaabooyinkan iyo weerarada loo geysanayo shaqaalaha gargaarka ayaa dhamaantood laga cabsii qabaa inay saameyn ku yeeshaan bixinta gargaarka xilligan ay dhibaatooyinka culus ee abaaruhu ka jiraan waddanka.
Haroon macruuf ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaana waa idaacadda galabnimo ee VOA Washington.
Haatan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban Axmed Xasan Culaad ayaa Muqdisho kusoo diyaariyey.
Waan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa amniga magaalada Muqdisho oo maalmihii ugu dambeeyay qaraxyo iyo weeraro intaba ay ka dhacayeen. Haddaba maxaa keenay weeraradaasi iyo qaraxyadaasi ka dhacay magaalada Muqdisho? Maxaase dawladda cusub laga filayay in amniga ay wax ka qabato? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Cabdiraxmaan Xasan Cali oo hore uga tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo Cabdishakuur Sheikh Xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha amniga. Waxaana su'aasha hore aan siiyay Cabdiraxmaan Xasan Cali. Cabdiraxmaan, amniga magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay qaraxyo ka dhacay meelo badan aad aragtay, weeraro ay ka dhaceen, madaxtooyada ayaa weeraro hubiyaal lagu soo qaaday. Maxaa inoo amniga maalmihii ugu dambeeyay aad u sii xumaado ayadoo dawladda cusbeed laga sugeeyay inay wax ka qabato dhinaca amniga?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan is leeyahay qaraxyadan iyo waxyaabahan dhacaya ma aha wax hadda ku cusub magaalada Muqdisho, waana wax hadda iclaam awalba iska ahaa. Xilliga dawladduna hadda waa kooban yahay waqti yar weeyo, waqti loo qaanayn karo in iyadu wax qaban weyday ma aha. Sideedana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo ama golaha wasiirada shaqadan shaqal ku wada waxaa iskala taliyaasha ciidanka iyo saraakiishooda ka hooseysa oo ama boolis leh ama saldhig leh ama mataqaana ciidamada amniga ama booliska ama nabadgelyada iskale. Marka dawladda wax laguma iyaga taas waxa weeye ama waa wax iyaga ku xiran xagga experience-gooda ama aqoontooda shaqo. Waana dhacdaa hadda qarax wax la xakamayn karo ma aha baabuur raran iyagu ciidan meel laga soo abaabulo meel laga soo abaabulo wuxuu dee waa dhici jiran culad meel wax laga soo abaabulo ciidan ka hortagi karaay qarax dhacaya oo qofkii watay uu biima yahay ama baabuur aan la rabin oo meel lasoo dhigay ciidanku inay ka hortagaan ma aha. Waxaa la rabaa ciidanka waxa shacabka iyo ciidanka iyo dawladda wixii isku xiri lahaa baa la raadinayaa. Laakiin waxaan wax hore u dhici jiray weeye haddii la helo ciidanka iyo shacabka iyo dawladda wax isku xira waxa waa laga hortagi karaa waa insi. Laakiin haddii kale wuxuu waa soconayaan awalwaa socon jiray farmaajada iyo khayr la yimaadeen ma aha
waaye waa kugu soo noqon doona. Waxaan siinayaa Cabdishakuur. Cabdishakuur, qaraxyadan way dhacayeen maalmihii ugu dambeeyay dhinacaada?
Colaad waa maasanta marka hore walaalkay igala qabgalay doodana waa umaadsan yahay. Laakiin waxaa loo kala qaadaa amnigan si xumaanaya laba dhowr qodobada loo kala qaadaa. Xaaladii amni oo hore ee Muqdisho ay ku jirtay miyay ka dartay mase way xaaladda way soo ranaanaysaa? Waxaan ka doodayna waa qodobkaas. Ani waxaan aaminsanahay in xaaladdii ay ka dartay oo amniga Qatar uu ku sii sugan yahay intii madaxweyne farmaajo xilka uu hayaa muddo gaaban iska ahayd.
Marka ra-iisul wasaaraha lagu mashquulay siyaasadda amniga
isbeddelay, lagu mashquulay golihii wasiirada, intii lagu mashquulay xilalkii, intii lagu mashquulay baarlamaanka inay ansixiyaan, waxaa ka muhiimsanayd in hay'adaha ama constitution-ka amniga qaabilsan si xoojiyo si ay u dhicin falalka lidiga ku ah amniga. Waxaa dhacay colaad oo la socota qaraxyo kala duwan oo magaalada ka dhacay, qaar saraakiil lala beegsaday, qaar mataqaanay meelo dad shacab ay joogeen ka dhacay, qaar hubiyaal kiisal u dambeeyay ka dhacay inta u dhexeeda wasaaradda amniga iyo isbortiga. Marka waxaa la rabay dawladdu in inta ay ku mashquul lahayd wasiiro la ansixiyo iyo xubnaal la soo qabsado iyo in amniga marka hore xoogga saartaa laga rabay. Ani marka waxaan aaminsanahay in maaxaladii yareed ama fatradii yareed oo madaxweyne farmaajo xilka hayay amniga uu ka daray, laakiin la rajaynayo in uu soo ronaado
oo macnaha wax isbedela ay yimaadaan. Raagi waa maqlaysaa saaxibka, wuxuu leeyahay intii xilalka iyo wasiirada iyo wixii lagu mashquulsanaa amniga waa si xumaado leeyahay.
Amigo horta walaalka khayrde, waxaan rajeynayaa horta waxaa la rabaa maogtahay waxa markii wax la eedaynayo inay wax abruufar leeyihiin niman saddex bilood joogay. Dee waxa aynu hadda u aanayno
waa wax macnaha aan ku degdegnay hoobiyahan iyo qaraxuna waa dhici jiray isagoo inta ka dhibaato badan laakiin wixii amniga wax ka qaban lahaa waa ciidanka booliska ama militariga ama maaragtay nabad sugidda awlada militarigu wuxuu leeyahay shaqooyinka ka baxsan maaragtay magaalooyinka marka anigu hadda farmaajo iyo xayri hadda meelaha ma saarayo waxa ay leeyihiin
waxa dhacaya
laakiin waxa dhacaya waxa iska leh dowad dhici jireen laakiin qaabkii looga hortagay waxa ku xiran tahay inay degmooyinka taliyaasha booliska oo jooga iyo taliyaasha nabad sugidda iyo gudoomiyaha degmadaas baa horta dhalay sheedana meel kasta wax ka dhacayaan haatan dowladda aaneynteeda waa tayaxo annaga xaqayaga iyo sirdoonkii wardoonkii iyo waxyaabahaas oo annagu aan tahali lahanahay wy awoodi lahanahay inaan ogano in amniga golaha wasiirada dhisidooduna hadda waashi muqadas oo faral wey in la dhiso oo wixii maaragtay faralka maaha meenaha in la dhiso waa in wasiirada iyo golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaaraha in la dhiso
waamacquula
wey mogta shaqadan laakiin hadda amni darada ah waxaa iska saldhigyada nimanka jooga iyo nabad sugidda iyo wixii
lamimay
waa jira sababta intaas dad soomaaliyeed baa dhimanaya oo maalin walba dhaawacmaya oo la leynaya oo saxaafad aan ka dhegeysanayna dhaliisha dowladdu midaan anagu hadda dabooli karno ma aha oo dowladdu mas-uuliyadda korey leeda laakiin dhaliisha waxaa iskale ciidamada hoose oo amniga shuqul kule sida nabad sugidda iyo booliska
waya cabdishakuur haye saaxibkaa waa maqlaysaa wuxuu leeyahay taliyaasha hoose iyo kuwaas baa iskale uu leeyahay
ruuxoodu waxaa saameyn ku yeeshay isbedelkii lagu sameynayay iyo xilka qaadistii ayaa saameyn ku yeeshay oo shaqadooda inay qabsadaan xataa waxaa laga yaabaa inay ka fikirayeen xilka malagaa wareejin doonaa xilka malagaa qaadi doonaa colaad marka waxaa meesha xusid mudan anagu waxaa inahay bahda warbaahinta wax ku qarsa
mawararka
arrimahan gaar ahaan dhanka amniga wararka ugu badan aanu baahinaynay oo ama websaydada aan ku qoraynay ama aan mediaha ka baahinaynay waxaa u badnaay waa la socotaa ay qaraxa dhacay weeraraa dhacay hebelaa la dilay sarkaalaa la weeraray marka anagu warbaahinaan nahay amnigii maka warrameyno eed ed gaar ma saarina xukuumadda farmaajo xukuumadda cusub waaye laakiin wararkii ugu badnaa xilligii uu xilka hayay farmaajo aan baahinayn waxay u badnaayeen meelaa la weeraray meelaa la
duqiray
toddobaadkan u dambeeyay u darnaay kii suuqa ka dhacay dadka badan ay ku dhintan wax xusuustaa oo afartameyada gaarayay kii lagu weeraray xarumaha dowladda waa la socotaa
madaxtooyada
lagu weeraray marka wararkeena ugu badan qorin waxay u badnaayeen qarax weerar iyo wax dhacay marka dowladdu aid waa ku leedahood waxay ku mashqul
marka arrimahan dowladdu xoogga ma saarinaa
leedaha waxay xoogga saartay abaarihii oo dalka aada u aafeeyey iyo in lasoo
dhmarka janisa looga helaa le
janisa looga helay haddana weli janis way haystaa inay ka faa'idaysto
hay oo arrimahan wax ka qabad waya
anugu hadalkayga muhiimaddiisa dowlad saddex biloodshibay eed saarmayo oo meelan ka saaro male kuna wax waajibana ku mashquulsanayd abaaro dhisid dowladeed xalin baarlamaan amni waxaa shuqul kule waxaan rabaa culaadasha in micnaha hadalka maybinti meesha muhiimka inaan ka bixin baa muhiim waxaa amniga shuqul kule booliska degmooyinka jooga ama kan gobolka oo magacaas haysta iyo nabad sugidda oo iyaguna sidoo kale information shaqadooda tahay laakiin farmaajo iyo khayre war aan u raadsado oo hadal tiro bay aniga ii tahay marka waana jidhaa dhaliisha xagga amniga horey weyna u jidhay oo wax horey usoo jiray oo soo socday bay ahayd kamana badna markii la fiirsho xilligii maamulkii dowladda ka horreysay tan iyo tan qaraxyadii dhici jiray ama dadkii halbeeg ahaa ama waxyaabahaas kama
abalaakiin sida isdabajoogaa
waxa weeye muhiimaddu ama haddaynato maalintii todoba qara horta waxaan qaraxyada samaynaya waa wiilasheeniye dad kale oo dowladeed oo banaan looga yimid ma jiraan kulli waa generationkeenii weeye waxbayna aaminsan yihiin waa wax mar walba soconaya shaqadaani anugu sida aan aaminsanahay منها ما واحد اللي بيسكر عندنا كان يوتيوب ينسوي ريال وكور تجي لهين مرتة واسكبوه لقيس واحد قال واحد جوده إنك هذا الشيء واحد جوده إنه صاف شريط دار واحد على جرب بوليس ساعي إنه بتسكت
الشكر كلمة ده جدا بيسو أمنجا أو محاس لا ذا مركا واحد ولا جور تي كرا
واحد سلا يا مركا إن دوردو تانيس كاستو كجفا إذا لا يدنا أمنجا سكتو
دوردو هو اسمه إذا ده هذا هو بالله شغل دي أمنجا إنه وحكة قوته تلياشي ومغلساس بدلاً لو سمعنا دين عام لجاهي
مركنا هاي استاجانس كأبو إنه يكفى إيديسته تلياشي بوليس كوالي بدلي عيد مدي وحال قسمي أنه سكيدة سكشان لنا لقسمي قليه وسيري والي سميي هذا وحان
أمسان
قوالي سميي هذا وحان أمسان هاي إن حيلي للحسة بتمي كرو أمالا إيدي كرو هذا إتاقنت هاي لكن هاي كهر ريي قاب أوتري لكن هذا وحان أمسان هاي إن waxay lagu mashquulsanaa inkastoo mashquulka iyo loo jiro abaar lagu mashquulsan yahay laakiin markaan wasaaradda walba hawsheedii u gaarka ahayd way haysataa
xaalad laakiin xaaladan ka war isbedelka amniga madaxweynuhu ku dhawaaq laftigeed
xaaladan amniga oo madaxweynuhu ku dhawaaq maanta ruuxeed waa xaalad ka dalka u galayo in isbedelkan waa rajayn insha Allah
way aadaw ma tintiin labadiina ba kuwaasina waxay kala hayeen Cabdiraxmaan Xasan Cali oo hore uga tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo Cabdishakuur Sheikh Hussein oo ah saxafi wax ka qora arimaha amniga labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doona barash ay kaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgel
Ahmed Hassan Culaad ayaa dooda gaaban Muqdisho ugu soo diyaariyay halka ka dhigaysanaysan waafiyo we Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka weydiiyay Ibrahim Hassan Dandure
soo dhawaada weydii dhaqtarka waxa ay ugu martay dhaqtar Hussein Abshir Hassan oo ku taqasay cudurka kansarka hadaba dhigisto maxaad ka taqaanaa cudurka kansarka waxa ay noo sharaxay dhaqtar Hussein kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhigistayaasheena
waxaan dadweynaha u sheegi lahaa cudurka kansarka hal cudur inuu san ahayn oo uu yahay magac kulminaya ilaa iyo 200 oo nooc kala duwan oo cudur ah ayaa magac la isku yiraahdaa marka sidaas ayuu u noocyo badan yahay marka noocyadaas habda meesha uu ku dhaco ayaa lagu magac daraa haduu dhiiga ku dhaco bilowta waxa la leeyahay kansarka dhiiga leukemia ayaa afka ingiriiska lagu yiraahdaa haduu maskaxda ku dhaco waxa la leeyahay brain cancer oo maskaxda kansarka maskaxda haduu naaska ku dhaco waxa lagu leeyahay breast cancer haduu ku dhaco makaanka waxa la leeyahay cervical cancer haddii meesha xubinta kamida ee uu ku dhaco ayaa cudurka lagu magac daraa
magacaygu waa Dr. Cabdinoor Garcade ku sugan Muqdisho waxaan rabaa dhaqtarkeena weydiiyo waa maalmahan dambe ku arnaa istaraadka inuu aad u badanayo xanuunkan kansarka noocyada kala duwan waxaan arkayna kuwa beerka ka qaba ovarian carcinoma cervicalka marka maxaa soo gara doctor korriimadan saidka wayahan dambe wadanka Soomaaliya qasatan Muqdisho waa
Dr. Cabdinoor waxaan arinta soo jawaab lahaa in horta cilmi baaris sax lama sameeynin oo wax maareeyta ila cilmi baaris dhab la sameeyo oo xaqiiqda maareeyta laga daba tago lama dhigi karo waan hubaa waxaas iyo waxaas uu sababa laakiin waxyaalaha waxa jira aan ka shakisanahay waxyaalaha aan tunsanahay waxa kamid waa sunta dalka lagu aasay waa cuntada dhacday ee wadanka la keenayo aan control soo marin waa daawada aan control ka soo marin ee wadanka iska soo gelinayo waa walwalka dadka ku soo batay oo waxa stresska loo yaqaano waa cudurro maarta waddanka aan hore uga jiray jirin oo sidoo kale ku soo batay sida cudurka AIDS oo kale oo dalkeena ku soo badanahay cudurrada kansarka waxyaalaha sababa ayuu ka mid yahay marka waxaan maqleynaa oo kale hata sun waddanka ay lagu buufiyay arrimahaas ayaa ka mid ah waxyaalaha aan tunsanahay laakiin wali cilmi baaris dhab ah oo lagu ogaado lama sameyn waxa kale oo jirta dunida oo dhan ay cudurkan aad iyo aad ugu soo badanaya Soomaaliya oo kaliya ma aha laakiin Soomaaliya si gaar ah ayay u maleysaa inuu maaragtay u soo batay oo qof walba uu dareemi karo maanta waxaan maraynaa heer qof kasta oo Soomaali ah wuxuu yaqaan qof cudurkan u dhintay ama u buka ama qaraabo la ahaado ama saaxiib la ahaado ama daris la ahaado ama la shaqeeyo
magacaygu waa Xamdi Maxamed Muuse ku nool magaalada Muqdisho dhaqtarka waxaan weydiinayaa marka dacada ugu badan yahay cudurkan sarka inuu ku dhaco
cudurkaani wuxuu ku badan yahay labada ood ilmaha marka yar yar yihiin kansarro waxa jira ku badan oo ilmaha yararka kaga badan dadka waayeelka ah kabacdi waxa dhacaysa dadku marka waayeel noqdaan difaacooda oo hoos u dhacaya awgeed cudurrada kansarku way ku soo bataan marka waxaan dhin karnaa guud ahaan dadka waayeelka konton jir iyo wixii ka weyn ayuu cudurkaani si gaar ah ugu badan yahay bilmatal waxa ka mid ah cudurka كانسر كأكل مدعرضة لويا غير نقول كانسر ما جورت تجدد كوح كل عا كونتنشر وحي كوين مركزة لغب بلاوة بارتان البارت البار ولكن سوماليا وحن كو أركينا وحلا يابلة وحا وكبدين يهيبا ددك لالين يردها لبا تنشر إلى أفر تنشر ووحا أدونك كدوان ويان أدونك وحا لغو أركا ددك ويالك اللحلنشر تدوا تنشر وأرهن أباهن مركلة بارتان لبقه إن لغو سوماليا محايتا سوفت
بسم الله مقعيق وقمر عبد الله محمد أكون والمقالة مقدشو تارك وحان ويدي لها عور كان كانسر كماليه على مدى لغو قرطو
وما سنت غمر أن تو بلوغيها على مدى أوليها إياه شرطة على مدى نصيب در وحا أولو داقة عوض ربضا من وقت الوحا كم دا على مدى ليقيران إنه يقف كل عضو أنيمي وحا لو يغان وحا كل عكرة غفكة دال أياكو إيمان كار أن لقرينا وحا كواس كارينا وحا كو إيمان كار غفكو إنو ولاس كيس مسلمو ميستان كيس هوس وسيسعد على قرنين صوبت ميستان كيس وسكل ما هي وحلو أرك كرا غفك بروكر كيس كصوب حدا أما بوك عن رئيسين أو وحكوس قرية على قرنين زي صوبتها وحكو إيمان كرا غفك ليك فرن غفك دمر كهوس وليك كفر ما وحوى جلال أي ليك كفر ما كرا مش صحرا دسومر تليك إيمان كرا كاد مرين كأي ليك سومر كرا أن أفك يو غفك ليك سيدين كرا waxyaalaha soo dhigeen qofku inuu dhigeeyo aan la garanayn sababta uu la dhigeenayo waxa dhaca karta korkiisa nabro inay ka soo baxaan qofka sidii maareeyta qof allergy qaba oo kale inay nabro korkiisa ka soo baxaan waxa maareeyta qofka lagu arki kara madax xanuun aan la garanayn waxa koos garanayo calaamadahaas iyo wuxuu leeyahay calaamado kale oo farabadan oo marka la rabo qofku markuu isku arko calaamadahaas inuu hore dhaqtar ka tago
intaas waxa ku dhawaydii dhaqtarka waxa martay ugu ahaa dr Hussein Abshir Hassan oo ku takhasusay noocyada kala duwan ee cudurka kansarka intaan marka la kulmi doono sida ayo nabadgelyo
Ibrahim Hassan Danduray ayaa la socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqtarka weydii halka aad naga socotaana waa VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaynu ku noqonaynaa ama waynu ku wada nasanaynaa aan farsamay qaanka ka codsado inuu heesi noo soo qabto.
كوين وحقه بقويه اذا عدى يدي قلب نوس هرعي لين نوريان اسماعيل حسين فرجره لسعود سيني ثاني انت اذا عدى تضبط عا وكل ما واحد يكتك الناس لا سي اسمغل ذنبه وحي سلام
I